Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera dan kita bersiaran lagi di Awani Pagi dan pada jam 8.30 pagi ini saya Gigi Ahmad bertemankan rakan siaran.
Saya Afizah Zaman. Hari ini, kalau masa kecil-kecil dulu Gigi kan, saya sering kali tertanya-tanyalah bagaimana alam semesta ini dicipta, kan bulan dan bintang kejadiannya bagaimana.
Saya rasa semua orang pun pastinya ada sifat ingin tahu mengenai angkasa lepas kita dan pastinya pada waktu-waktu kecil itu apa ni planet bintang-bintang adalah antara cabang apa ni pendidikan atau cabang yang ilmu yang kita
dulu kita minat tahu. Tapi bila kita masuk universiti kita rasa macam susahlah lepas tu kita kurang minat kat situ kita nak titik beratkan sekejap lagi kita nak bincangkan sama dua orang tetamu yang kami jemput hari ini untuk membincangkan mengenai Minggu Angkasa Sedunia 2019 yang akan dilaksanakan nanti, iaitu kita akan bersama dengan Puan Anita Bahari, Pengarah Planetarium Negara dan juga Nur Fazilah Muhammad Hanafiah, Ketua Penolong Pengarah Planetarium Negara. Terima kasih bersama dengan Awani Pagi.
Selamat pagi.
Hari ini kita nak bersantai je. Kita nak tanya mengenai angkasa.
Betul. Kita tanya pasal angkasa lepas. Dan sebelum tu kita tahu bahawa Minggu Angkasa Sedunia ni, Afizi, berlangsung pada 4 Oktober hingga 10 Oktober. Dia adalah bersempena memperingati dua peristiwa Puan Anita, iaitu satelit bumi pertama Sputnik 1 dan juga majlis menandatangani Treaty on Principles Governing Activities on States and Exploration, panjang ni, Peaceful Uses of Outer Space. Puan Anita, mungkin apa boleh ceritakan mengenai Minggu Angkasa Sedunia yang dibawa oleh planetarium ni?
Okey, terima kasih Gigi dengan APC. Sebenarnya Minggu Angkasa Sedunia kami dah lama laksanakan sejak daripada perjanjian itu termeterai pada tahun 1999. Jadi Planetarium Negara ambil inisiatif untuk melaksanakannya bermula pada tahun 2000. Jadi pada tahun 2019 ni dah 19 kalilah bermakna. Jadi Minggu Angkasa Sedunia ni lebih kepada supaya Malaysia ni ada kerjasama antarabangsa. Sebab apa-apa aktiviti dalam Minggu ni yang kita buat ni, kita akan laporkan kepada IAU. Kita akan laporkan kepada peringkat antarabangsa bahawa Malaysia juga turut serta untuk meraihkan Minggu Angkasa Sedunia. Dan kita ada berbagai-bagai aktiviti dalam tempoh seminggu ni. Yang saya rasa ramai peserta ataupun pengunjung-pengunjung kena datang ke Planetarium Negara untuk menghayatinya. Kenapa kita kena sambut? Mungkin kalau kita tengok jurang perbezaan antara pelajar yang meminati bidang astronomi sangat rendah. Jadi inilah masanya supaya pelajar-pelajar ini dapat menghayati, dapat pendidikan yang yang kata boleh menarik minat diorang. Kalau sebelum ni minat sangat sikit pasal ni macam tadi kan, kita rasa belajar kat sekolah tu sangat susah. Jadi mesti ada cara macam mana supaya kita belajar tu kita rasa happy, kita rasa macam ni sebenarnya. Benda tu sangat senang. Jadi kita lebih kepada untuk memfokuskan mengenai pendidikan dan pembudayaan itu sendiri.
Dan kita tahu Minggu Angkasa Dunia sedunia yang dilancarkan oleh Planetarium Negara ini bersempena dengan 50 tahun Neil Armstrong dan Buzz Aldrin jejakkan kaki di bulan pada Julai 1969. Okey, ada signifikan ke dengan aktiviti yang dia akan dijalankan?
Sebenarnya tahun ni kami ada 3 aktiviti ataupun sempena program antarabangsa dan juga kebangsaan. Yang pertama, kita menyambut 100 tahun penubuhan International Astronomical Union, 100 tahun pada tahun ini. Yang kedua, tadi Gigi dah sebut 50 tahun moon landing, kan? Manusia pertama mendarat di bulan. Yang ketiga, kebetulan pada tahun ini juga planetarium menyambut 25 tahun. Jadi bila kata 3 fenomena ni berlaku dalam masa serentak, kita akan fokus kepada apa yang kita boleh tarik minat terhadap bidang-bidang astronomi ni. Jadi moon landing tu memang jadi keyword pada kita ni sebab World Space Week dia telah menamakan tema dia pada tahun ini The Moon Gateway to the Star. Jadi bermakna kita akan melaksanakan aktiviti yang melibatkan bulan dan juga kita punya sistem suria. Topik utama kita.
So macam mana pula dengan penyertaan-penyertaan? Ada negara-negara luar datang mempamerkan mereka punya pameran ada ke daripada negara mana dan berapa banyak?
Untuk minggu angkasa sedunia ni, minggu ni, seminggu ni kita tidak buka kepada orang luar. Uh-huh. Maknanya kita lebih fokus kepada pelajar-pelajar kita, orang awam. Sebenarnya bidang astronomi ni mungkin sangat baru. Sebenarnya tak baru, tapi masih lagi di peringkat untuk pembangunan dan penambahbaikan. Jadi kami fokus kepada rakyat Malaysia dulu. Tapi pameran-pameran sedia ada di dalam Planetarium Negara, of course lah, memang kita dapat daripada pihak luar, ada sumbangan daripada Rusia, daripada Rusia, daripada US. Dan apa ni, kalau kita ingat balik kita punya angkasawan, mereka pun angkasawan pun ada satu program khas dengan kita. Baru je lepas 7 hari bulan hari itu program kita bersama angkasawan negara, dan kita panggil pelajar-pelajar daripada sekolah terpilih untuk sama dengan kita dan menghayati apakah World Space Week tu, Minggu Angkasa Sedunia.
Jadi Planetarium Negara ni lebih kepada pendidikan dan pembudayaan, ya, ruang angkasa. Dan Puan Fazila, kita nak sentuh sikit pasal aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Mungkin Afizi berminat ni. Space Garage, anjuran bersama apa di langit. Kita ada Night at Kutub Kana, Moonshot. Anjuran Generasi Marikh Akademi. Boleh.
Macam Gigi katalah, saya berminat. Tapi adakah saya terlambat?
Terlambat kalau cuma hadir.
Oleh kerana Minggu Sains Negara ni disambut daripada 4 Oktober sehingga 10. Tapi Planetarium Negara kita advancekan lagi sampai 13, iaitu pada hari Ahad ni lah. Terdapat aktiviti yang memang kita dah laksanakan kan 4 hari bulan dah lepas sehingga semalam. Antaranya seperti yang disebut Moonshot, iaitu aktiviti perkemahan satu hari. Anjuran bersama dengan Generasi Marikh Akademi. Kemudian kita ada juga pelancaran buku science fiction. Semalam.
Yang alien dengan alien tu ke?
Ya, saya. Apa? Betul. Okey, bersama anjuran bersama OES Publication. Kemudian seperti yang Puan Anita maklumkan, kita ada program Citra Angkasa juga telah lepas, iaitu anjuran bersama UKM. Pusat Citra Angkasa UKM dan juga Kementerian Pendidikan. Okey, kita juga buat semalam dan juga pada 5 hari bulan, iaitu Zuhal, Mushtari dan juga Bulan di Langit, di mana kita membuat aktiviti pencerapan menggunakan teleskop. Kalau teleskop, kalau orang tak berapa familiar dengan teleskop, kita panggil dia teropong lah. Ya, pada hari Sabtu cuaca amat mengizinkan, alhamdulillah, kita dapat melihat fasa bulan, iaitu pada fasa separuh. Tapi Mushtari dan Zuhal kita dapat tengok sebab agak jerebu berawan. Agak berawan. Betul.
Aktiviti begitu waktu malam ke?
Kalau nak melihat matahari memang kena siang lah.
Kalau ni Mushtari, Zuhal.
Mushtari, Zuhal ni selepas pukul 8 malam. Tapi itu pun kita tengok masa, bila masa dia muncul. Sebab dia akan mengorbit dan ada masa Zuhal tu muncul mungkin pukul 10 ke atas. Tapi sekarang pukul 8 sampai pukul 10 kita dah boleh nampak planet Zuhal dan juga planet Mari.
Untuk acara-acara ataupun aktiviti yang diadakan di Planetarium Negara ni, kita faham biasanya dibawakan oleh grup-grup, kumpulan-kumpulan pelajar kan. Guru-guru. Bagaimana orang persendirian untuk dah hadir, bagaimana menggalakkan mereka, orang persendirian, individu untuk datang malam-malam ke Planetarium Negara? Kita kadang-kadang tak tahu, saya pun tak tahu ada aktiviti malam di sana.
Aktiviti malam ni kita buat secara perancangan. Bermakna kami operasi macam biasa, daripada pukul 8 pagi sampai 6 petang. Tapi kalau kita perlu ada aktiviti sebelah malam, kita kena war-warkan melalui kita punya media masa. Internet kan ada sekarang ni, semua di hujung jari. Jadi kalau peminat-peminat ni, selalunya dia akan buka website tu. Jadi dia kata, oh malam ni ada pencerapan langit Zuhal, pencerapan Zuhal, planet Zuhal. Mushtari contohnya, Venus contohnya. Jadi mereka dengan sendiri bermakna pada ketika itu dia orang boleh datang pada bila-bila masa saja. Maknanya sesiapa boleh datang. Kita takkan jemput satu persatu. Tapi kalau macam kita buat program yang khas untuk pelajar, maknanya pelajar tu kita jemput. Dan kita adakan aktiviti untuk dia orang. Tapi kalau pencerapan biasanya macam Puan Ella cakap, kita akan terbuka kepada publik.
Okey, kita sebenarnya banyak lagi nak ceritakan mengenai Minggu Angkasa Sedunia yang dibawakan oleh Planetarium Negara kita ni. Tapi kita perlu berehat seketika, kembali selepas ini. bertemu Hai. Lagi.
Tadi suruh saya ambil, sekarang tak nak suruh saya ambil pula. Okey, baiklah. Bertemu kita lagi lah awal ni pagi bersama saya Afizal Zaman dan juga rakan-rakan Siti Ahmad. Masih membincangkan mengenai Minggu Angkasa Sedunia 2019 yang sedang melangsung ketika ini. Tapi kita nak tanyalah apabila bercakap mengenai bidang astronomi ni,
pastinya ramai
pelajar-pelajar di luar sana. Kalau kita tengok statistik, pelajar di sekolah dan malah di, pada peringkat IPT sendiri mencatatkan penurunan. Ini kita nak tanyakan kepada dua wakil daripada Planetarium Negara. Mungkin bagaimana kita nak bagi pelajar-pelajar kita di sekolah tu, nak pupuk minat mereka, di peringkat mana kita perlu mula, bagaimana pula peranan guru, ibu bapa dan juga mungkin silibus-silibus yang ada dekat sekolah tu sendiri kan. So macam mana?
Betul tu. Kita punya penurunan kadar pelajar yang mengambil bidang sains ni atau STEM ringkasnya ni, semakin lama semakin menurun. Kalau zaman saya dulu saya rasa 40%, sekarang makin lama dah makin turun dan makin turun. Mungkin banyak faktor yang menyumbang. Tapi apa yang kita di Planetarium Negara ini perlu tekankan, mungkin dalam subjek-subjek yang dipelajari di sekolah tu adalah dalam kertas. Dia tak nampak dan dia tak merasai. Jadi dia tidak dapat menghayati dengan mendalam dan susah nak faham. Tengok kertas apa ni planet itu tapi tak dapat menghayati. So Planetarium Negara ni tugas dia supaya pelajar ni apabila dia belajar, dia nampak apa yang di atas kertas itu secara dia. Jadi kalau sebab tu kalau ada fenomena angkasa yang berlaku, contohnya gerhana bulan, gerhana matahari akan berlaku hujung tahun ni. Jadi masa itulah dia dapat menghayati, oh sebenarnya betul kedudukan ni sebab bumi ni mengorbit dalam keadaan yang tepat setiap tahun dan akan berlaku fenomena-fenomena begini. Jadi kalau nak meningkatkan peratus pelajar minat dalam bidang STEM ni, benda-benda macam ni memang jadi tanggungjawab saya, tanggungjawab Planetarium Negara dan tanggungjawab Kementerian Sains, Kementerian Tenaga, MESTEC ni sendiri. Sebab secara hands-on, dia kena ada hands-on dia. Dia kena ada touching dia. Sebab benda ni di angkasa ni jauh. Kita tak boleh pegang. Dan kita tak, kadang-kadang kalau kita nak lihat bulan pun, kita tengok semasa bulan mengambang saja. Oh, nampak. Tapi kita tak boleh pegang, kita tak boleh bau, kita tak boleh rasa dia macam mana. Kan? Jadi tugas Planetarium ni supaya kita dekatkan yang jauh tu kepada kita. Kita zahirkan. Sebab tu kena datang Planetarium Negara. Sebab kami ada dome. Kami ada Planetarium Show. Jadi dekat situ kalau tak pernah tengok zuhal secara dekat, kami sediakan teropong. Masa ni lah yang sesuai. Mungkin tapi cuma kalau nak tengok zuhal planet-planet ni, dia tertakluk kepada cuaca juga. Kalau hujan je debu tak nampak. Kalau berawan pun tak nampak. Walaupun di Planetarium katalah tak nampak planet-planet ni, kami boleh bawa dalam kami punya Planetarium Show, dekatkan zuhal tu kepada kita. Oh, macam ni zuhal, apa yang mengelilingi dia? Berapa banyak bulan-bulan yang ada di sekeliling mestari contohnya. Kita ingat bulan dekat bumi, tapi mungkin dekat planet mestari ada 11, semua orang tak tahu. Kan? Jadi hands on dengan apa pemerhatian yang dekat begini akan menambahkan minat pelajar kepada bidang astronomi dan juga sains angkasa.
Dalam masa yang sama, dia akan menjawab banyak persoalan kepada mereka-mereka yang minat di luar sana. Macam Afizi tadi, soalannya Pluto tu planet ke? Dan berapa galaksi sebenarnya yang kita ada kan? Berjuta-juta galaksi kita sendiri berada di galaksi Andromeda, yang mana bumi itu sebesar dot je dot kan. Sahaja. Di situlah berlakunya kebimbangan, apa ni, rusuhan dalam dot tu kan. Ekonomi semua. Dan kita nak tahu mengenai bila bercakap pasal pendidikan, silibus dan sebagainya, bagaimana dengan peluang pekerjaan mereka yang memilih bidang ini?
Bidang astronomi ni, bidang sains ni, asalnya basicnya mesti sains. Jadi pelajar-pelajar kalau nak pergi ke astronomi, nak pergi ke space technology, mereka kena ambil bidang sains. Itu wajib. Yang pertama, kena ada matematik. Yang kedua, kena ada fizik dia. Sebab kalau kita nak mengira jarak ataupun saiz bulan contohnya, kena kira. Jadi matematik itu penting. Orbit tu, perkiraan orbit tu kena tepat supaya kita tahu apa dan bila masa fenomena-fenomena itu akan berlaku. Jadi kalau kita tanya apa kita patut ambil daripada pelajar daripada SPM, universiti, matematik dan fizik tak boleh lari. Lepas ambil matematik dan fizik, macam mana nak pergi pula? Apa yang boleh kita bawa subjek tu kepada apa yang saya alami sekarang contohnya kan? Jadi pelajar sebenarnya dia banyak peluang. Dia boleh jadi penyelidik. Penyelidik dalam bidang astronomi ni sangat banyak. Lepas tu mereka boleh bekerja di balai cerap. Balai cerap sekarang ni sangat kekurangan tenaga mahir. Bukan nak cerap tengok suka-suka tengok matahari, semua ada makna kan?
Semua ada kajian.
Semua ada kajian saiz matahari,
ada
apa yang berlaku bila matahari tu aktif. Kenapa matahari itu aktif? Apa berlaku pada bumi? Kenapa kita dalam kapal terbang kita tak boleh pula suka-suka buka handphone? Apa kesannya kalau matahari itu memancarkan tenaga? Mm-hmm. Jadi benda-benda macam ni kita masih kekurangan pakar. Mm-hmm. Bidang-bidang macam ni sebenarnya sebagai ahli fizik, ahli astronomi, banyak peluang-peluang pekerjaan. Selain daripada pensyarah, penyelidik, sebagai kami ini, sebagai pegawai sains yang memang akan fokus dalam bidang tu dan peluang yang lebih luas dekat luar tu, tak semestinya di Malaysia. Kalau dah dapat timba ilmu dekat contoh di NASA, sekarang ni Malaysia dah buat MISA, Malaysian Space Agency, dekat situ peluang sangat terbuka luas untuk orang-orang yang berminat dalam bidang astronomi dan space technology.
Okey, lepas ni kita Gigi, saya nak tahu macam mana, apa itu gerhana matahari cincin tu, kita nak tanyakan kepada Puan Fazilah saat ini. Kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini.
Bertemu lagi. Okay. Bertemu lagi kita dalam Awani Pagi dan kita masih membincangkan mengenai Minggu Angkasa Sedunia yang dibawakan oleh Planetarium Negara, dan dalam masa yang sama Planetarium Negara meraihkan 25 tahun penubuhannya, dan sempena dengan itu juga ada sambutan Gerhana Matahari Anulus ataupun ada satu event yang boleh melihat dibawakan oleh Planetarium Negara ni. Mungkin Puan Fazilah boleh terangkan apa itu Gerhana Matahari Anulus dan bagaimana acara ini dilakukan.
Okey, program Gerhana Matahari Anulus okey merupakan program yang akan berlaku pada 26 Disember 2019 ini. Okey, gerhana anulus ni sekiranya berlaku nanti adalah matahari tu akan membentuk seperti sebentuk cincin.
Macam mana, di visual ya,
betul,
kita ni.
Di mana seperti di visual itu. Okey, di mana Planetarium Negara akan menjalankan program tersebut di lokasi utamanya, iaitu di Tanjung Piai, Taman Negara Tanjung Piai, Johor. Okey, selain daripada itu juga, selain daripada Taman Negara Tanjung Piai, lokasi-lokasi lain yang boleh dilihat, boleh melihat Gerhana Matahari Anulus adalah di bahagian Sarawak, dan juga di seluruh Malaysia juga boleh melihat, tetapi bukan anulus. Kita hanya boleh melihat separa. Ya, saya.
Dan cara untuk melihat gerhana tu juga saya kira perlu memakai 3D cermin mata ya, 3D spek ya. Bagaimana tu?
Okey. Untuk melihat gerhana dia perlu menggunakan instrumen ya, ataupun orang kata peralatan yang tidak membahayakan kepada retina mata kita, iaitu kita akan menggunakan teleskop, tetapi teleskop tu perlu menggunakan solar filter ataupun kita panggil penuras matahari. Selain itu, yang cermin mata tu adalah cermin mata khas, okey, di mana kita menggunakan solar filter juga, iaitu sama ada Myla ataupun beda solar filter. Itu akan diberikan ketika program itu berlangsung nanti.
Okey, baiklah. Macam mana pula dengan tempoh nak tengok tu gerhana matahari cincin tu?
Mungkin saya boleh jawab ni tu.
Sila.
Tempoh gerhana matahari cincin, betul-betul cincin tu kalau di Tanjung Piai cuma 2 minit setengah je. Sekejap je. Tapi kesan dia amat besar. Kita sebenarnya gerhana ni berlaku hampir separuh daripada dunia. Daripada Arab Saudi, Selatan Afrika, masuk ke Sumatera, Malaysia, Singapura tu 3/4 daripada Singapura, sampai ke Sarawak dan habis di Lautan Pasifik. Jadi perjalanan tu sangat luaslah, hampir separuh dunia. Cuma ruang yang akan berlaku gerhana matahari cincin ni hanya dalam lingkungan lebih kurang 117 km jarak dia. Dia ada puncak dia. Jadi kenapa kami pilih Tanjung Piai pun ada sebab. Sebab dalam Tanjung Piai itu dia pusat pelancongan kan? Pernah sampai ke tak kan ini? Dia the most southern tips of mainland Asia. Jadi penghujung benua Asia. Kebetulan yang penghujung tu, kalau kita buat dekat penghujung, kita dapat 2 minit setengah. Tapi kalau kita mencerap atas sikit ke kukup contohnya, tak sampai 2 minit. Jadi 1 minit setengah. Sebab tu kami pilih penghujung benua sebagai tempat untuk buat pencerapan gerhana matahari Anulus. Manakala di Sarawak pula, kalau di Serian tu kami pilih Serian. Dia ada beberapa tempat. Seri Aman, Serian dan juga Samarahan akan berlaku gerhana matahari Anulus. Di Serian agak lama, 3 minit setengah.
Lama di Sarawak.
Di Sarawak.
Baiklah, mungkin kita nak tanya sikit mengenai planetarium negara. Bagaimana untuk mengekalkan kerelevanan, baik memastikan ia sentiasa relevan dan juga untuk nak dimaklumkan ada pengubah suaian pada tahun 2020 nanti, proses sebaik pulih. So macam mana nak dibandingkan pada 20, sekarang dah 25 tahun kan? So macam mana nak membezakan 25 tahun dahulu dengan 25 tahun sekarang, 2020 nak buat pengubah suaian, apa perkara-perkara yang tambah baik, program-program yang dijalankan, infrastruktur sendiri. Lepas tu macam mana kita nak tarik golongan-golongan pengunjung supaya terutamanya kepada mereka yang kanak-kanak tu kan, untuk kita nak bawa kepada bidang
sains
ni.
Atau pada mereka yang dah lama tak mengunjungi planetarium.
Kembali. Masukkan dia sendiri.
Okey, betul tu. Planetarium negara kita ada sedikit peruntukan. Peruntukan. kalau kata kita bicara pasal struktur kompleks tu, sedikit tu mesti juta lah kan. Juta-juta lah juga. Kita buat penambahbaikan. Kita buat pemodenan, kita panggil. Sebab planetarium negara kalau dulu masa penubuhan tu sangat hebat. Lama-lama makin merudum-merudum dan numbers of pelajar yang minat pun semakin rendah. Jadi kami ambil inisiatif modernkan dia. Supaya selepas daripada 2020, benda tu masih relevan sehingga 2030. Bukan setakat bangunan sahaja, tetapi pendidikan di dalamnya. Jadi apa kami buat, kalaulah kata kita tengok planetarium negara tu sebagai satu tempat untuk belajar astronomi, kita kena kita akan ubah planetarium negara tu bukan strukturnya tapi cara pendidikannya, penghayatannya melalui denai-denai yang bernama astronomi. Ada nama Milky Way, ada nama galaksi Bima Saktinya kan, Milky Way, Andromeda. Jadi setiap ruang tu akan kita jadikan satu tumpuan kepada masyarakat kita terutamanya. Tapi kalau saya cakap sekarang nanti cuma apa yang kami buat ialah kita ada 3 bangunan dalam kompleks. Satu kompleks itu sendiri, yang kedua office, dan yang ketiga kita ada satu micro satellite station kat situ yang kita berkomunikasi dengan kita punya angkasawan dulu. First kita berkomunikasi dengan angkasawan kita pada tahun 2007 tu di bahagian tu. Jadi bahagian tu selama ni kami tak buka kepada awam sentiasa. Bila kita nak berkomunikasi baru kita buka kepada orang awam. Tapi mulai tahun 2020 ni bila kami modernkan dia, masa itulah dia orang boleh datang dan tengok apa fasiliti yang kita ada. Bagaimana radio amatur tu boleh digunakan untuk berkomunikasi dengan satelit. Itu
jadi,
satu.
Jadi kita sekarang dah bulan 10, lagi dalam 2 bulan lagi menuju 2020 ni, ada bila agaknya anggaran kita boleh melihat planetarium negara yang baru tu?
Yang baru. Kita buat secara berperingkat. Hujung tahun ni insya-Allah ada, walaupun bangunan tu belum habis dimodernkan, tapi kita ada aktiviti yang menggunakan teknologi VR, virtual reality. Kami mula dengan itu dan kami akan hias pokok-pokok yang cantik dekat planetarium negara tu dengan cahaya yang menunjukkan auroranya ke, contohnya kan, galaksi-galaksinya. Maksudnya jadi tapi malam saja.
Dia yang bestnya kalau ada apa tahu, kalau ada yang macam kita tengok movie macam Iron Man tu kan. Dia punya sistem tu kan, kita ambil sak dekat udara di tempat semua.
Kami insya-Allah akan ke arah tu. Sebab YB Menteri pun ada syorkan kita kena upgrade planetarium supaya kita komersialkan. Jadi walaupun ada ruang yang banyak, kita komersialkan ruang-ruang tu supaya rakyat datang dan memahami. Jadi peluang untuk hujung tahun ni saya rancang kita mula dengan lighting dulu. Tapi lighting ni sebenarnya astronomi tak suka. Bila kita nak mencerap, kita kena tutup semua. Jadi bila kita nak mencerap planet-planet, kita kena tutup. Tapi kalau kita tak buat pencerapan, kita buka lighting tu menjadikan sesuatu yang seperti di angkasa.
Menarik itu. Dan kita sebenarnya sudah sampai ke penghujung awani pagi. Banyak sebenarnya berita perkara-perkara menarik mengenai planetarium negara dan juga Minggu Angkasa Sedunia itu sendiri. Dan jika anda di luar sana ada masa lapang, boleh hadir ke Planetarium Negara kerana Minggu Angkasa Sedunia ini berlangsung 4 sehingga 10 ya.
Bawa 13, anak-anak, 13 Oktober. Bawa kawan-kawan yang minat dalam bidang astronomi untuk kita tengok sebenarnya kita ni sebenarnya kecil je. Kat luar sana tu banyak lagi perkara kita boleh belajar kan. Okey, Awal Ni Pagi berhenti di sini. Saya Afizal Zaman
dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.